Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje na talasima Radija Slobodna Evropa i odmah na početku izvodi sadržaja emisije. Jedan od dobitnika povelje za građansku hrabrost, Dragoljub Stošić, ombudsman Srbije Saša Janković, za naš program kaže:
naravno, to bi idealno bilo da nema potrebe da Zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim, da bi došlo jednom do tog momenta, moramo proći ovo za što sada prolazimo.
Čućete i Predraga Vujanca, valjevačkog novinara koji je prije nekoliko godina pobijedio rak.
Uvijek postoji ta neka senka straha, svako nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću.
A nakon što po portalima kruži snimak ispada pijanog ljekara u Nikšiću, upitali smo šta je sa etikom u zdravstvenom sistemu. Doktor Nebojša Kavarić.
Kod nas ovakav od kršenja kodeksa nismo imali zabilježen, čak ni sličan.
Narodne kuhinje u Tuzli ostaju bez hljeba, Hajrudin Šehić, predsjednik Merhameta, upozorava.
Ja bih rekao, ovo je surova realnost, ovo je surova istina. Imamo dovoljno hrane da korisnicima podijelimo, odnosno pripremamo obroke svaki dan po 2500 obroka do 20. februara. Koliko vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervencala, definitivno 1. marta, ukoliko ne bude intervencija 1. marta, ni jedan korisnik neće moći primati hranu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo, tema je bila da li će opozicija u Srbiji uspjeti da prebrodi izbore u aprilu. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. u Srbiji je dodijeljena profesorki Vesni Rakić-Vodinelić, Zaštitniku građana Saši Jankoviću i povjereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću. Nagradu tradicionalno dodjeljuje nevladina organizacija Kuća pravde Strasbur i Unija sindikata u znak sjećanja na sindikalnog lidera i borca za demokratiju Dragoljuba Stošića. Povelja se dodjeljuje borcima za ljudska prava i pravdu koji prko se i javno se suprotstavljaju autokratskim pravilima ponašanja i življenja i zbog svog javnog djelovanja žive pod pritiscima i prijetnjama, a zbog uvjerenja i hrabrosti nikad ne odustaju u borbi za bolje sutra. Priču o njima donosi Branka Trivić.
Da bi bilo idealno da ne živimo u takvom društvu koje iziskuje dodjeljivanje ovakvih nagrada, smatraju svi dobitnici ovog priznanja. Povelja hrabrosti ima smisla pre svega zbog imena ličnosti koje nosi, a to je Dragoljub Stošić. Ime i uloga Dragoljuba Stošića izuzetno su bili važni i nekako su suviše brzo zaboravljeni u ovom društvu. I to je ono što za mene predstavlja najveću čast kada mi je ta nagrada dodeljena, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sindikalni lider Dragoljub Stošić umro je 2007. godine i nažalost nije doživeo da vidi plodove svoje borbe, najpre protiv Miloševićevog režima 90. godina, a kasnije i protiv svake nepravde i nasilja politike nad pravom, podsjeća Vesna Rakić-Vodinelić, koja dodaje da ni ona ne veruje da će doživjeti da vidi ono za što se bori, vladavinu prava u Srbiji.
On je mislio da se dalje ne može otići u toj beznadežnosti, međutim posle 8-9 godina od njegove smrti, ja mislim da je situacija još beznadežnija nego što je bila tada. Nije za života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne verujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono za što se ja zalažem, a to je pre svega demokratska i pravna država.
Činjenica da neko ko je visoki državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo impresivna sa stanovišta društva u kome živimo, ocenjuje poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali ističe da uprkos tome ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem je temelju vladavina prava, a ne politički diktat.
Mi zajedno treba da insistiramo da ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva. Da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika, nešto što se ne smije prestati vjerovati.
Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić dokazuje da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savješću i strukom i da se može odupreti pritiscima i raditi ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković.
Naravno, da bi idealno bilo da nema potrebe da zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim, da bi došlo jednom do tog momenta, moramo proći ovo kroz šta sada prolazimo. Mislim da ova nagrada i oni koji su je dobili pokazuju da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savešću i sa strukom, da se može odupreti pritiscima. Naravno da to neće vas uvesti u krug oni koji dobijaju članstva upravnim odborima za velike sume novca, ali isto tako postoje puno ljudi u Srbiji koji uviđa vrednost i značaj takvog rada, tako je moguće uprko svim izazovima raditi svoj posao. Dakle, mislim da je ovo poruka građanima Srbije, da svako na svoj način ne treba da odstupi, ne treba da misli da je nemoguće raditi savjesno, ne samo za današnji Srbije, već i za sutrašnjicu Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna kuhinja u Tuzli umanjila je broj korisnika za 1000, a ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne uplati novac u narednih nekoliko dana, doći će do potpune obustave rada kuhinje. Ljudi su ogorčeni i uplašeni. Danas i sutra će, samo zahvaljujući donacijama nekoliko pekara, korisnici dobiti hljeb, a već od ponedjeljka, uz obrok, hljeb će biti upitan. Maja Nikolić ima priču.
Iako je sve više ljudi koji su u potrebi, Narodna kuhinja u Tuzli morala je reducirati broj korisnika. Sredstava nemaju, a prijeti im potpuno gašenje. Ljudi kojima je to jedini topli obrok dnevno, boje se jer već danas im je rečeno da neće dobiti kruh. Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta.
Ja bih rekao, ovo je surova realnost, ovo je surova istina. Imamo dovoljno hrane da korisnicima podijelimo, odnosno da pripremamo obroke svaki dan po 2500 obroka do 20. februara. Koliko vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervencijala, definitivno 1. marta, ukoliko ne bude intervencija 1. marta, ni jedan korisnik, dakle, neće moći primati hranu.
Nekoliko stotina mališana ovisi o ovom jednom toplom obroku. Roditelji kažu, ukoliko bi došlo do gašenja narodne kuhinje, njihov život bio bi potpuno ugrožen. Jasmina Ali.
Jedini obrok ovdje što ja to dobivam. Znači, nemam nikakva primanja, ni socijali, ni ja nemam od čega više da hranim djecu. Školujem dvoje djece.
Što kažu vaše djece? Kako oni sve ovo podnose?
Kako? Učute se i sagnu ramenima, vide da nema, moraju nešto i oni prečutat koji mi što prečutimo. Koliko puta legnu gladni i žedni, nemam sad šta da im donesem. Mi se samo nadamo u narodnu kuhinju ovdje. A kuhinu i mi ćemo odmah umrijeti za nje.
I Senada Braši svaki dan traži i moli za bilo kakav posao, ali priliku mu nitko nije dao. Najteže mu je, kaže, za djecu, jer jedini izvor prihoda im je dječji dodatak koji iznosi tek 20 eura, a dječje želje, iako skromne, Senad ne može ispuniti.
Jednom je ovo prostao kuhinja, je to otac što ima invalidine 50, od tog 8 nas hrani se kuhinja i ta invalidina, ništa više.
Ovo vam je zapravo jedini obrok?
Jedini obrok, šta ću, nema ništa. Jedno da ide krasti to, ali ne mogu, nisam od toga. Ovdje ide kuhinju, to dižemo, a to ostavim, raspodijelim nekako, malo ja manje uzim, jedem, ostavim da djeca imaju da jedu, a to je to. Dobijem, sad sam prodao za 8, da dobijem 2 hljeba, mi smo odrasli, malo manje podijelo da djeca imaju da jedu.
Vlada Tuzlanskog kantona se po ovom pitanju oglasila priopćenjem za javnost, a upravi Merhameta nakon medijskog pritiska obećala sredstva. U priopćenju navode da su za prošlu godinu planirana sredstva od 160 tisuća eura, iako su od planiranog iznosa uplatili tek 25 tisuća eura. Navode i da je njihova dobra volja što uplaćuju sredstva narodnoj kuhinji, ali ne i zakonska obveza. Korisnici kažu, iz mjeseca u mjesec strahuju hoće li hrane uopće biti. Trajno rješenje za njih već 20 godina nitko nema.
Oni imaju baš njiha briga za sirotinu, imao ti nemo ljeba. Eno, mam sina, ne radi, viće, ne mreš da i buđani dobit posu. Što konobarsku završi, eto, traži svu kut konobara, ne mreš dobit posu. Ode radi dva mjeseca, kad treći mjesec treba da, bajk dva mjeseca na iskustvo, treći mjesec da ga ostaje platu, da ne damo otkaz. I kaže, djete, više im se ogadla i ova država i sve. Pa nije čudo što bježi narod iz ove države. Sit gladnom ne vjeruje.
Usporedbe radi, iako se stalno tvrdi da u proračunu sredstava i onako nema, ovi ljudi ne vjeruju u to. Naime, predsjednik Skupštine Senad Alić ponovio se automobilom, i to baš iz proračunskih sredstava. Evo kako je medijima objasnio ovaj potez.
48.000 bez PDV-a.
Je li bilo toliko neophodno?
Jeste, zato što je ovo auto staro 9 godina.
Nije u voznom stanju.
Jeste u voznom stanju, ali nije za predsjednika skupštine.
Među 2.500 korisnika mnogo je onih koji su do prije nekoliko godina sasvim normalno živjeli. Među njima su brojni obespravljeni radnici, ljudi čije su kuće uništene u klizištima, ali najviše ratnih vojnih invalida i boraca. Ni uposlenici Narodne kuhinje već 4 mjeseca nisu primili plaću, iako su te plaće minimalne.
Posao je težak, a inače ne bi nam bilo teško da su i plaće redovne. Evo, nismo 4 mjeseca plaće dobili. Čitavu nam godinu obećaju da će ta vlada uplatiti, ali međutim, ništa.
Da bude novi korisnik Narodne kuhinje, danas je došao moliti i 20-godišnji Boris Mušecki. Nakon odrastanja u hraniteljskoj obitelji, sada mora živjeti sam, a sredstava za život nema. Narodna kuhinja njemu i tisućama drugih jedina je slamka spasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je prema istraživanjima prva zemlja u Europi po stopi smrtnosti od raka. Godišnje ta stopa raste u prosjeku 2,5%. Kod muške populacije dominira rak pluća, dok je kod žena najčešći uzrok smrtnosti rak dojke. Radio Slobodna Evropa donosi priču o valjevskom novinaru Predragu Vujancu, koji je prije nekoliko godina pobijedio opaku bolest, rak testisa. Otkrio ga je sasvim slučajno. Više u prilogu Vladimira Nikitovića.
Pre toga nije imao nikakvih tegoba niti zdravstvenih problema. Kaže da je znao čemu se radi i pre nego što mu je zvanično uspostavljena šokantna dijagnoza, maligni tumor testisa. Prema Vujančevim rečima, za njega je najveće iznenađenje što u tom trenutku nije osjećao nikakav strah.
Tako da to zaista nije bilo neko pitanje više straha, nego jednostavno po samom pitanju dilema da li je to sad zaista na vreme primećeno kod mene i da li će biti tu mogućnosti da se to reši na najbolji mogući način.
Usledila je operacija pa dve hemioterapije u Beogradu. Optimizam ga ni u tim trenucima nije napuštao. Bio je ohrabren primjerima bicikliste Lensa Armstronga i fudbalera Arjena Robena, koji su potpunosti izlečili isto maligno oboljenje.
Zaista sam se trudio da se ponašam kao da je to jednostavno, ne dešava se ništa toliko strašno i ništa toliko značajno, tako da i po tome sam prilično tu terapiju podneo dobro. Bilo je klasične te neke mučnine, ali zaista u jakom obimu.
Iako je imao sreće da mu je tumor otkriven u najranijoj fazi, ipak suočavao se sa sumnjama da bi opaka bolest mogla da se vrati. Međutim, naglašava da se ni u jednom trenutku, tokom čitavog procesa izlečenja, nije prepuštao očaju.
Koliko god mi možemo da budemo hrabri, jaki, stabilni i da znamo što treba činiti, koje korake praviti da bi se sve to privelo najbolje mogućem rješenju, uvek postoji ta neka senka sumnje i senka straha, to je apsolutno nesporno i svako od nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću, jer glava je čuta, glava može da napravi izuzetno mnogo veće problema nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti bez obzira i nikako se ne treba prepustiti očaju.
Vujanec iz svog iskustva i sa vremenske distance od 7 godina kaže da bilo kakav negativan pristup pri suočavanju sa ovakvom bolešću može da stvori dodatni problem.
Po meni treba gurati što je moguće više, treba živjeti što je moguće više normalno, bez obzira koliko traje terapija i na koji način se odvija. Znači, čovjek jednostavno ne smije da se izoluje, da ne ode ni od prijatelja, ni od porodice, ni na koji način da pokaže da se predao.
U trenutku kada je saznao da ima rak testisa, Predrag Vujanac imao je 37 godina. Danas je potpuno zdrav čovek. Poručuje da bi način na koji je on najpre prihvatio, a kasnije i pobedio bolest, može da posluži kao primjer svima koji se spletom nesrećnih okolnosti nađu u sličnoj situaciji.
Sa ove distance izgleda možda čak i suludan način na koji sam ja radio i ponašao se, da praktično imam možda samo nekih 3 nedelje bolovanja, sve ostalo je bilo potpuno normalno. Ali ispostavilo se, bar na mom slučaju, da je to bio i pravi način da potpuno prebrodim cijel taj period i sve moguće dileme i sumnje i strahove. Tako da to je neki moj sastav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Gotovo svi mediji u Crnoj Gori izvještavaju danas o neetičnom ponašanju ljekara Rajka Pavličića iz Nikšića, o čemu svjedoči video koji je na njegovom odjeljenju snimio jedan od pacijenata. Uprava je već kaznila ljekara, u prilogu Predraga Tomovića čujmo koliko su slični slučajevi česti i da li podgrijavaju percepciju da se i većina drugih ljekara ponaša na isti način.
Na video snimku koji su objavili gotovo svi domaći internet portali čuje se kako dr. Rajko Pavličić na neprimjeren način pacijentima u holu odjeljenja na kojem radi govori o muškom polnom organu. Pavličić ne samo što je najblaže rečeno bio vulgaran u obraćanju starijoj pacijentkinji, nego je bio i u alkoholisanom stanju. Već je kažnjen tako što će u naredna 3 mjeseca dobijati platu umanjenu 30%, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Doma zdravlja u Nikšiću dr. Veselin Bulatović, koji ističe da Pavličiću prijeti i drastičnija sankcija ukoliko ponovo bude pijan na radnom mjestu.
To je bilo akutno stanje, alkoholisano, razumijete, po meni jedna vrsta psihoze, on se tako ne ponaša, on je tako da zamislim, to je jedan incident, on nije, ne daj Bože, fizički povrijedio nikoga, jeste maksimalno, nekorektno se poni verbalno, ali kažem vam šta je razlog bio za to, znači mi smo to odmah prepoznali, kaznili, to je neko snimio, to je onda sad zanimljivo, mi ne možemo pobjeći od toga, eto ja vam kažem, kaznili smo ga 3 mjeseca, 30% od plate, u slučaju da se ponovi, bit će suspendovan.
Iz ljekarske komore je našem radiju saopšteno da nepisana pravila nalažu da doktori moraju da vode računa o svom ponašanju i u privatnom životu, a da ne govorimo o ponašanju na radnom mjestu. Vokabular doktora Pavličića neprimjeren je i u suprotnosti sa etičkim i profesionalnim normama, poručuju iz te institucije. Predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić je u saopštenju za Radio Slobodna Evropa najavio da će se ta institucija pozabaviti konkretnim slučajem preko Komisije za etička pitanja koja prati primjenu odredbi kodeksa medicinske etike. Ponašanje kakvo je ispoljio doktor iz Nikšića podvodi se pod neetičko ophođenje prema pacijentima i zahtjeva trenutnu i oštru kaznu, ukazuje direktor domova zdravlja u Podgorici doktor Nebojša Kavarić.
Njegovo lično stanje toga dana, znači lični utisci, lični animoziteti, čak njegovo zdravstveno stanje ne može da utiče na njegovu profesionalnost i ne može da utiče na njegov odnos prema i pacijentima. Neprimjereni odnos prema pacijentima je uvijek tokom istorije zdravstva od Hipokrata na ovamo predmetom bio značajnih sankcija unutar zdravstvene zajednice. Prije svega udruženja strukovnih, asocijacija ljekara, ljekarske komore, društvo ljekara.
Dr. Kavarić kaže da slučajevi poput Nikšićkog predstavljaju izuzetak jer se velika većina ljekara u Crnoj Gori korektno i profesionalno ophode prema pacijentima. Na naše pitanje koliko su česti ovakvi primjeri neetičkog ponašanja u domovima zdravlja u glavnom gradu i kako tada nadležni reaguju, dr. Kavarić ovako odgovara.
Kod nas ovakav tip od kršenja kodeksa nismo imali zabilježen, čak ni sličan. Komunikaciju neprofesionalnu, upotreba riječi ti umjesto vi ili u nekom obrnutom drugom smislu, ovom obraćanje imenom, bedirektno i tako dalje, nismo imali sličnih primjera mi kod nas. Sankcije ukoliko je direktor ili rukovodilac ustanove kreativan, u svakom smislu kreativan u skladu sa zakonom, uvijek će pronaći adekvatnu sankciju. Mislim da i postojeća zakonska legislativa daje dovoljno mogućnosti direktoru institucije da reaguje nakon pravovremeno i pravovaljano ispitanog slučaja.
U kancelariji ombudsmana kažu nam da su oni u protekloj godini dobili 19 pritužbi građana na rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od ukupno 679 koliko je stiglo na adresu Kancelarije zaštitnika ljudskih prava građana. Milena Bojović, savjetnica za odnose sa javnošću u kancelariji ombudsmana, ovako govori o malom broju pritužbi građana na rad zdravstvenih ustanova.
Jedan od razloga za to može biti postojanje zaštitnika prava pacijenata, a sa druge strane neki građani se ne odluče da ulože pritužbu, dok neki možda i ne znaju na koji način mogu da ostvare svoja prava. Svakako građani se po ovom osnovu mogu obraćati instituciji ombudsmana, koja je nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana, i pozivamo ih da to čine kad god smatraju da im je neko pravo povrijeđeno. Svakako bitno reći da obraćanje zaštitniku pacijenata ne isključuje mogućnost građana da se obrate instituciji ombudsmana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, tema je bila kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su bili Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Saša Ilić. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujeta?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra, ko to treba da se ujedini, onda vidimo treba da se ujedine iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, ako su postojali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra, koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju krajeva šta se građane tiče da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voliti. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažemo, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istekne ko je glavni opozicionar. Više se, dakle, Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedni nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus ima i Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne vjerujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali i počeli da postavljaju neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primjer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. I jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im doneli samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi. Glasite se nas.
Gospodine Vuletiću, kako to da se Vučićev rejting već godinama ne menja? Prema istraživanju Agencija za javno mnjenje, on stalno ima podršku preko 50% građana, iako čak 40% građana, prema posljednjem istraživanju, kažu da sada žive gore nego ranije. Vučić im je smanjio plate i penzije, a oni ga opet podržavaju. Zar to nije apsurdno?
Pa dobro, pre svega treba imati vidu kada govorimo o tih 50%, reč je zapravo o 50% onih koji se izjašnjavaju o tome za koga bi glasali, koji kažu da bi izašli na izbore. Ono što je bitno, to je da je Vučić pre svega uspeo da na neki način se nametne biračkom telu koje nije ugroženo ovim o čemu vi govorite. Naravno se mnogo više afera veže upravo za ljude koji su ostali u Demokratskoj stranci, poput Šutanovca, poput Pajtića i tako dalje, nego za Tadića i ljude koji su oko njega. Ljudi koji su oko Tadića su, pa i sam Tadić, dakle, bez mrlje. To je ono što treba imati u vidu. Ali ono što jeste, dakle, važno u čitavoj ovoj priči, to je da je Demokratska stranka, dok je nekada vladala, bila ipak stranka koja je vodila pre svega ili dosta računa o srednjim slojevima, a cenu tranzicije su pre svega plaćali niži društveni slojevi. Sada, međutim, vidimo da nižim društvenim slojevima nije mnogo bolje, ali nije ni gore, a u relativnom smislu im je, mogli bismo reći, bolje, zato što sada cenu plaćaju srednji slojevi. S druge strane, treba reći da Vučić uprkos svemu odaje, i to je ono što on stalno ponavlja i čemu ima zaista dosta istine, uspeo je da stvori sliku o sebi da kontroliše one centre moći za koje nekada bilo dakle očigledno da su kontrolisali politiku. Tako da on ostavlja utisak jakog, čvrstog lidera i to je ono što ljudima koji glasaju za njega imponuje i znamo na kraju krajeva da uvek u situacijama kriza na neki način oni ljudi koji uspeju da se nametnu i da nametnu, da tako kažemo, svoju ličnu vlast, da se nametnu nekom slikom o svojoj čustini, oni dakle imaju dobru šansu. A Vučić je upravo to uradio onog trenutka kada je na neki način, mogli bismo reći, porazio Miroslava Niškovića.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite to što Vučić stalno ima podršku preko 50%, iako je smanjio i plate i penzije?
Znate kako, kada uspostavite toliku kontrolu kako je Vučić uspostavio nad javnim mnjenjem i kada preko agencije koje distribuiraju reklame medijima napravite takav pressing i kada istraživanja govore u njegovu korist, onda se stvara slika da on ima neverovatnu podršku. Takvom kontrolom medija i javnosti moguće je proizvesti sliku neke neverovatne podrške koja se danas plasira javnosti koju Vučić tobože uživa.
A dobro, mislite li vi da ova istraživanja agencija, a oni se manje više te agencije za javno mnjenje se slažu u tome da on ima nadprosječnu podršku preko 50%, mislite li vi da ona baš nisu previše tačna, da ne odražavaju stvarno raspoloženje?
Ja mislim da ne u toj meri koliko se servira da je ta podrška toliko jaka. Mora se imati u vidu da vlast uvek ima jak uticaj na ta istraživanja koje se često i naručuju. Sjetimo se da je i Demokratska stranka Borisa Tadića također radila velika istraživanja tih dana pre 2012. godine i da su imali sjajan rejting i oni su računali s tim.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Ja sam radio dugo godina istraživanje javnog mnjenja i imam naravno poverenja u svoje kolege koji to rade i siguran sam da oni to rade veoma kvalitetno. Istraživanja rade i nezavisne kuće i sva zapravo pokazuju manje više jednu stvar. Dakle, mi možemo ako se pravimo slepi, da zatvoramo oči, da kažemo da Demokratska stranka u stvari ima 50%, ali to sada istraživanja neće da pokaže zato što ih Vučić kontroliše, ali naprosto ne treba uopšte imati dileme da su ova istraživanja tašta i mislim da oni koji žele dobro opoziciji pre svega moraju da se suoče sa činjenicama i sa problemima koje opoziciju, ovu bar Demokratsku stranku i stranke koje su oko nje pritiskaju. Problem je naprosto u tome što vi zaista suštinski nemate nikakvu novu alternativnu priču u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 4. februar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uobičajeno podsjećanje na kraju. Internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.